Капитули 7. Ай рите ме Јеховајн. Параграфот 1 дhe 2. Пюетја. Në Çerethana ju drejtua Samueli popullit të Izraelit, dhe pse e patë nevojshme që t'i ndiste të pendoheshin? Samueli e kishte ngulur vështrimin të fytyrat e popullit të tij. Ky njeri besnik, që kishte shërbyer për dekada si profeti gjykatës, e kishte mbledhur popullin në qytetin e Gilgalit. Sipas kalendarit të kohëve tona, ishte maj ose qershor. Tashmë stina e thatë kishte filluar. Fushat e arta me grur ishin gati për korje. Turmës nuk i ndihej zëri. Si do t'ja prekte zemrën Samueli? Populli se kishte iden sa e rënd ishte situata. Kishin kërkuar me ngulm që të sundoheshin nga një mbret njerëzor. Nuk e kuptonin se kjo ishte shenjë mos respektit të thellë ndaj Perëndisë së tyre Jehovajt dhe profetit të tij. Në fakt, po jetnin poshtë Jehovajin si mbret. Si t'i nxiste Samueli që të pendoheshin? Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Pse përmendi Samueli rinin e tij? Pyetja B. Pse është i dobishëm për ne sot besimi Samuelit? Samueli foli. Unë jam plakur e zbardhur, i tha i turmës. Flokët e thinjur u jepnin peshë fjalëve të tij. Më pas tha: Kam ecur për para jush që nga rinia ime, e diri më sot. 1 Samuelit 12:2. Me gjithë se i plakur, Samueli nuk e kishte haruar rinin. Kujtimet e atyre kove të hershme ishin ende të gjalla. Vendimet që kishte marrë kur ishte djalosh, e kishin çuar drejt një jete plot besim e përkushtim ndaj Perëndisë së tij, Jehovajt. Samueli i ishte dashur të forconte dhe të ruante besimin, ndonë se her pas here rrethohi nga njerëz pa besim dhe jo besnik. Edhe sot, është po aq e vështirë të forcojmë besimin, pasi jetojmë në një botë të shturur e pa besim.
Luka 18:8 thotë: Unë po ju them se ai do ta bëj madje edhe shpejt. Por kur të mbërri biri njeriut, a do të gjej besim të vërtet në tokë?
Le të shohim që mund të mësojmë nga shembulli Samuelit, duke filluar që nga djalëria e tij. Djaloshi shërbente për para Jehovajt. Paragrafët 5 dhe 6. Pyetja. Çfarë kishte të pazakont fëmijëria e Samuelit? Por pse ishin të sigurt prindrit e tij se kujdesi dikush për të? Samueli kishte kaluar fëmijëri të pazakont. Pak pasi u hoq gjiri, ndoshta kur ishte 3 vjeç a disi më i madh, filloi një jetë në shërbim të Jehovajt te tabernakulli i shenjtë në Shiloh, më se 30 kilometra larg shtëpisë së tij në Ramah. Prindrit, Elkanahu dhe Hana, ja kushtuan të birin Jehovajt që t'i shërbente në një mënyrë të veçantë. Do të ishte nazire gjatë gjithë jetës. Shënimi thotë: Nazirejt zotoheshin të mos pinin pije alkoolike dhe të mos i pritnin flokët. Shumica i merrnin zotime të tilla për një farë kohe, por pak veta, si Samsoni, Samueli dhe Gjon Pagëzori, ishin nazirej për gjithë jetën. Fundi i shënimit. A do të thoshte kjo se prindrit e braktisën dhe se nuk e donin më Samuelin? Jo, as pak. Ata e dini se në Shiloh kishte kush të kujdese për djalin e tyre. Pa dyshim që kryeprifti Eli mbikëqyrte gjërat dhe Samueli punonte për krahti. Gjithashtu, kishte disa gra që kryenin disa shërbime për tabernakullin, me sa duket në mënyrë të organizuar. Paragrafët 7 dhe 8. Pyetja A. Si jepnin prindrit Samuelit inkurajim të dashur vit pas viti? Pyetja B. Çfarë mund të mësojmë prindrit e sotëm nga prindrit e Samuelit? Për më tepër, Hana dhe Elkanahu kur nuk e haruan të parë lindrin e tyre të dashur, lindja të cilit ishte përgjigja e një lutjeje. Hana i kishte kërkuar Perëndis një birë duke i premtuar se do t'ja kushtonte atij që t'i bënte shërbim të shenjtë gjatë gjithë jetës. Çdo vit që e vizitonte, ajo i sillte Samuelit një petkë të ri pamëng që a kishte bërë për shërbimin e tabernakull. Pa dyshim që djaloshi kënaqej me ato vizita. Pa tjetër që merrte forcë nga inkurajimi dhe drejtimi i dashur i prindërve, ndërsa i mësoni se çfarë privilegji ishte t'i shërbeje Jehovajt në atë vend unik. Prindrit sot mund të mësojnë shumë nga Hana dhe Elkanahu. Në përgjithësi, prindrit mundohen të sigurojnë fëmijëve vetëm nevojat materiale, duke shpërfillur kështu nevojat frymore. Prindrit e Samuelit vunë në radhë të parë gjërat frymore, dhe kjo ndikoi shumë te lloji njerëzit që u bë më vonë djali i tyre.
Proverbat 22:6 thotë: Stërvitet djalin në udhën e drejtë. Edhe kur të plaket, nuk do të largohet prej saj.
Paragrafët 9 dhe 10. Pika A. Përshkruaj tabernakulin dhe si ndihej Samueli i vogël për atë vend të shenjtë. Pyetja B. Cilat përgjegjësi mund të ketë pasur Samueli dhe si mund ta imitojnë të rinjtë sotëm shembullin e tij? Mund ta përfytyrojmë djaloshin tek rritet dhe tek eksploron kodrat përreth Shilohut. Teksa shihte poshtë qytetin dhe luginën që shtrihej në njërën anë të tij, ka mundësi që zemra t'i mbushej plot gëzim dhe krenari kur syt i shkonin te tabernakulli i Jehovait. Ky tabernakull ishte vërtet vendi i shenjtë. Shënimi thotë: Shenjtëroria ishte një strukturë drejtkëndëshe, një tendë shumë e madhe e ndërtuar me skelet druri. Megjithatë, ishte bërë me materialet më të mira, si lëkurë foke, polhura të qëndisura bukur dhe drurë të kushtueshëm të veshur me argjend dhe arë. Shenjtëroria ndodhi brenda një obori në formë drejtkëndshi që përfshinte edhe një altar mbres lënës për flimet. Me kalimin e kohës, ka të ngjarë që në anët e tabernakullit të jenë shtuar dhomat të tjera që të përdoreshin nga priftërinjt. Me sa duket, Samueli flinte në njërën nga këto dhoma. Fundi i shënimit. I ndërtuar rreth 400 vjet më parë në ndrejtimin e Mojsiut, ishte e vetmja qendër e adhurimit të pastër të Jehovait në të gjithë botën. Samueli u rrit plot dashuri për tabernakullin. Në tregimin që shkroi më vonë, lexojmë: Djaloshi Samuel shërbente përpara Jehovait. Ai mbante veshur një efod liri. 1 Samuelit 2:18. Kjo veshje thjesht pamëng, me sa duket tregonte se Samueli ndihmonte priftërinjt në tabernakull. Ndonë se nuk bënte pjesë në klasën priftërore, ndër detyrat e tij ishin të hapte në mëngjes dy herë që çoni në oborrin e tabernakullit dhe t'i shërbente të moshuarit Eli. Edhe pse i pëlqenin shumë këto privilegje, me kalimin e kohës, zemra e tij e pafajshme u trazua. Në shtëpinë e Jehovait po ndodhte diçka shumë e rëndë. Qëndroni pastër përballë shturjes. Paragrafët 11 dhe 12. Pyetja A. Çfarë të mete kryesore shfaqen Hofni dhe Fineasi? Pyetja B. Çfarë lloj ligësie dhe shturje je praktikonin në tabernakull Hofni dhe Fineasi? Që në moshë të re, Samueli pa me sytë e vetë ligësi dhe shturje të vërtet. Eliu kishte dy bij, Hofnin dhe Finehasin. Tregimi Samuelit thotë: Bijtë e Eliut ishin njerëz pa pikë vlere, që s'donin t'ja dinin për Jehovain. 1 Samuelit 2:12. Të dyja mendimet në këtë varg shkojnë krah për krah. Hofni dhe Finehasi ishin njerëz pa pikë vlere. Fjalë për fjalë, bijtë pavlefshmërisë, sepse nuk kishin respekt për Jehovain. Ata nuk i menin parasysh normat dhe kërkesat e tij të drejta. Kjo emet ishte rrënja e të gjitha mëkateve të tjera. Ligji i Perëndis i përcaktonte qartë detyrat e priftërinjve dhe mënyrën si duhet i ofroni flijimet në tabernakull, dhe kishte arsye të mira për këtë. Ato flijime përfaqësonin masat e Perëndis për faljen e mëkateve që populli i ishte i pastër në sytë e tij dhe i denj për bekimet dhe drejtimin e tij. Por Hofni dhe Fineasi bëni që priftërinjt e tjerë t'i trajtoni blatimet pa pikë respekti. Shënimi thot: Tregimi na jep dy shembuj të mungesës së respektit. Pikë së pari, ligji specifikonte se cilat pjesë të flijimit duhej të hanin priftërinjt. Por në tabernakull, priftërinjt e ligj kishin krijuar një praktikë krejt ndryshe. U thoshin shërbëtorve të futnin një pirun të madhë në kusin ku zjente mishi dhe të merrnin çfarë do copë të mirë që të kapnin. Përveç kësaj, kur njerëzit sillnin flijimet që të digjeshin në altar, priftërinjt e ligj dërgonin një shërbëtor që ta kërcënonte atë që ofronte flijimin, për t'i marrë mishin e gjallë, madje para se dhjami i flijimit t'i ofrojë Jehovait. Fundi i shënimit. Paragrafat 13 dhe 14. Pyetja A. Si duhet të ketë ndikuar ligësia në tabernakull të njerëzit e sinqert? Pyetja B. Si dështoi Eliu edhe si baba edhe si kryeprift? Përfytyros Samuelin e ri, tek shqyen të syt nga abuzimet të tjela të rënda që vazhdonin pa i ndrequr njeri. Sa veta do të ketë para i, të varfër, të përullur dhe të shtypur, ti drejtoheshin tabernakullit të shenjt me shpresën që të gjenin pak lehtësim dhe forcë frymore, por që largoheshin të zhgënjur, të lënduar dhe të poshtëruar? Si u ndi ai kur mësoi se Hofni dhe Fineasi i shpërfillnin edhe ligjet e Jehovajt për moralin seksual, duke pasur marrëdhënie me disa gra që shërbenin në tabernakull? Mbase shpresonte se Eliu do të bënte diçka për të ndrequr situatën. Eliu ishte në pozitën më të mirë për të marrë me këtë problem që sa vinte e shtohej. Si kryeprift, ishte përgjegjës për atë që ndodhte në tabernakull. Si baba, kishte detyrimin të ndrejshte bitë e tij. Në fund të fundit, ata po i bënin dëm vetes dhe shumë të tjerëve në atë vend. Gjithsesi, Eliu dështoi, qoftë si baba, qoftë si kryeprift. Ai vetëm sa u dha një qortim të lehtë bive.
1 Samuelit 2:23 deri 25 thot: Ai u thoshte: Pse vazhdoni të bëni gjëra të tilla? Sepse gjërat që po dëgjoj për ju nga tër populli janë të këqija? Jo, bitemi, sepse zërat që po dëgjoj që po qarkullojnë mes popullit të Jehovait nuk janë të mirë. Në mëkatoft njeriu kundër njeriut, Perëndia do të ndërmjetësoj për të. Po në mëkatoft njeriu kundër Jehovait, kush do të lutet për të? Megjithatë, ata nuk e dëgjonin zërin e Tatit, sepse tani Jehovait i pëlqente që ata të vdisnin.
Por ata kishin nevojë për një disiplinë shumë më të fortë. Po bënin mëkate aq të rënda sa të meritonin vdekjen. Paragrafi 15. Pyetja. Çfarë mesazhi të fortë i dërgoi Jehovai Eliut dhe si reagoi familja e Eliut ndaj këtij paralajmërimi? Çështjet arritën deri në atë pikë sa Jehovai dërgoi një njeri të Perëndis, një profet që nuk ja di emrin. Ky shkoi tek Eliu me një mesazh të fortë gjykimi. Jehovai i tha Eliut: Ti vazhdon të nderosh bijtë tu më shumë se mua. Kështu, Perëndia paratha se bijtë e ligjtë e Eliut do të vdisnin brenda një dite, dhe se familja e tij do të vuante shumë, madje do të humbiste pozitën e privilegjuar në klasën priftërore. A solli ndryshime në atë familje ky paralajmërim i fort? Sipas tregimit, zemra e tyre nuk ndryshoi. 1 Samuelit 2:27-3:1. Paragrafi 16. Pyetja A. Cilat raporte lexojmë rreth përparimit të Samuelit të vogël? Pyetja B. Ata ngrohin zemrën këto raporte? Shpjego. Si ndikoi te Samueli vogël gjithë ajo shturje? Her pas here në këtë tregim të erët ndritin reze të forta drite. Lajme të mira për rritjen dhe përparimin e Samuelit. Sill ndërmend se te 1 Samuelit 2:18 lexuam se djaloshi Samuel shërbente përpara Jehovait me besnikëri. Edhe në atë moshë të vogël, Samueli e përqendroi jetën te shërbimi i Perëndis. Në vargun 21 të të njëjtit kapitull lexojmë diçka që na e ngroh edhe më shumë zemrën. Djaloshi Samuel rritej me Jehovain. Teksa rritej, lidhja me Atin Qiellor u bë më e fortë. Një marrëdhënie e tillë personale me Jehovain është mbrojtja më e sigurt nga çdo lloj shturjeje. Paragrafët 17 dhe 18. Pyetja A. Si mund ta imitojnë shembullin e Samuelit të rinjtë e Krishterë kur përballen me shturjen? Pyetja B. Çfarë tregon që Samueli zgjodhi rrugën e drejtë? Do të kishte qenë e lehtë për Samuelin të arsyetonte se me që kryeprifti dhe bijtë vet i dorëzoheshin mëkatit, edhe ai mund të bënte ç'të donte. Por shturja e të tjerëve, përfshir ata me pozita autoriteti, nuk është kurr justifikim për të mëkatuar. Sot, shumë të rinjtë krishterë imitojnë shembullin e Samuelit dhe rriten me Jehovain, edhe kur disa përreth tyre nuk lënë një shembull të mirë. Që rezultat pati Samueli që zgjodhi t'i binde Jehovait? Lexojmë. Ndërkohë, djaloshi Samuel rritej dhe fitonte pëlqimin e Jehovajt dhe të njerëzve. 1 Samuelit 2:26. Pra, Samueli pëlqehej të paktën nga persona, opinioni i të cilëve kishte rëndësi. Vetë Jehovaj e çmonte këtë djalë, nga që zgjodhi të qëndronte besnik. Samueli me siguri e dinte se Perëndia e tij do të vepronte kundër gjithë ligësisë që po ndodhte në Shiloh. Por ndoshta pyeste veten, kur? Një natë, pyetjet e tij morën përgjigje. Fol, sepse shërbëtori yt po të dëgjon. Paragrafët 19 dhe 20. Pika A. Përshkruaj çfarë ndodhi Samuelit një natë vonë në tabernakull. Pyetja B. Si e trajtonte ai Eliun? Pyetja C. Si e kuptoi Samueli nga vinte mesazhi? Po afrohej mëngjesi, por ishte akoma e errësirë. Drita rregëtuese e shandanit të tendës ishte ende ndezur. Në atë qetësi, Samueli dëgjoi një zë që thëriste. Ai mendoi se ishte Eliu, që tani ishte shumë i moshuar dhe thuajse i verbër. Samueli u ngrit dhe vrapoi për tek i moshuari. Ai përfytyron djalin tek nxiton zbathur që të shoh për çfarë ka nevojë Eliu. Na bën përshtypje Samueli për respektin dhe dashamirësinë që i tregonte Eliut. Me gjithë mëkatet që kishte bër, ai ishte ende kryeprifti i Jehovajt. Samueli e zgjoi Eliun dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thire." Por Eliu i tregon se nuk e kishte thirrur dhe i tha djalit të shkonte të flinte. Kjo nuk ndodhi vetëm një herë. Më në fund, Eliu e mori vesh se ç'po ndodhte. Ishte bërë gjë rrallë që Jehovaj t'i dërgonte një vegim apo mesazh profetik popullit të tij, dhe nuk është e vështirë ta marrim me mend pse. Eliu kuptoi se tani Jehovaj po fliste përsëri, por kësa here po i fliste atij djaloshi. Eliu i tha Samuelit të shkonte në shtrat dhe e udhëzoi si të përgjigjej. Samueli u bind. Skaloi shumë dhe dëgjoi zërin që e thiri: "Samuel, Samuel." Djaloshi u përgjigj: "Fol, sepse shërbëtori yt po të dëgjon." 1 Samuelit 3:1-5-10. Paragrafi 21. Pyetja: si mund ta dëgjojmë sot Jehovajin? Dhe pse ja vlen kjo? Më në fund, Jehovaj kishte një shërbëtor në Shiloh që po e dëgjonte. Samueli e bëri zakon këtë gjatë gjithë jetës. Po ti, a e ke zakon ta dëgjosh Jehovajin? Nuk kap si të presim që një zë i mbinatyrshëm të na flas natën. Sot, në një farë mënyre, zëri i Perëndis është gjithmonë duke na folur. Këtë e bën me anë të fjalës së tij të plot, Biblës. Sa më shumë e dëgjojmë e i bindemi Perëndis, aq më shumë do të na rritet besimi. Kështu ndodhi me Samuelin. Paragrafët 22 dhe 23. Pyetja A. Si u përmbush mesazhi që Samueli kishte frikë ta thoshte në fillim? Pyetja B. Si vazhdoi të rritej reputacioni i Samuelit? Ajo natë në Shiloh ishte një pikë kthese në jetën e Samuelit, pasi filloi ta njihte Jehovajin në një kuptim të veçantë, duke u bërë profeti dhe zëdhënësi i tij. Në fillim, djaloshi kishte frikë t'ia thoshte Eliut mesazhin e Jehovajt, pasi ishte shpallje përfundimtare se profecia kundër kësaj familjeje së shpejti do të përmbushej. Por Samueli foli me guxim dhe Eliu e pranoi me përulësi gjykimin hyjnor. Pa kaluar shumë kohë, çdo gjë që kishte thënë Jehovaj u përmbush. Izraeli hyri në luftë me Filistinët. Hofni e Fineasi u vran të dy brenda një dite. Dhe Eliu vdiq sa po mori vesh se arkën e shenjtë Jehovajt e kishin marrë. Megjithatë, reputacioni i Samuelit si profet besnik rritej. Jehovaj tregoi se ishte me të, thot tregimi, dhe shton se Jehovaj s'la asnjë profeci të Samuelit pa përmbushur.
1 Samuelit 3:19 thot: ndërkaq Samueli rritej. Jehovaj tregoi se ishte me të dhe asnjë nga fjalët e tij nuk mbeti pa u përmbushur.
Samueli i thiri Jehovajt. Paragrafi 24. Pyetja: Që vendim morën Izraelitet më vonë, dhe pse ishte më kati rënd ky? Por, a endoqen Izraelitet drejtimin e Samuelit, dhe a u bën një popull frymor e besnik? Jo. Pas një far kohe, ata vendosën të mos i gjykonte një profet. Donin të ishin si kombet e tjera, të kishin një mbret njerëzor që të sundonte mbi ta. Me anë të drejtimit të Jehovajt, Samueli u aplotësoi kërkesën. Por duhej t'u tregonte edhe sa i rënd ishte mëkati tyre. Ata nuk po hidhnin poshtë një njeri, por vetë Jehovajin. Prandaj e thiri popullin në Gilgal. Paragrafët 25 dhe 26. Pyetja. Si e ndihmoi më në fund i moshuari Samuel popullin e Gilgal që të kuptonin sa rënd kishin mëkatuar ndaj Jehovajit? Le të shohim që ndodh në atë moment të nderë, kur ai i drejtojt Izraelit në Gilgal. Atje, Samuel i moshuar i kujtoj Izraelit se si e kishte ruajtur integritetin e ti me besnikëri. Më pas, lexojmë. Samueli i thiri Jehovajt. I kërkoj Jehovajt bubullima e shi. 1 Samuelit 12, 17 dhe 18. Bubullima e shi? Në atë stin të that? Kjo ishte shumë e pazakont. Edhe si kur popullit të dyshonte ose të tale sa do pak, nuk zgjati shumë. Pa pritur, qeli unë zi. Era filloj të frynte duke rafshuar gruri në përara. Bubullimat gjmonin aq fort sa të mbyllje veshët. Pastaj, ja krisi shiu. Si reagoj populli? Popullit i hyri një frike madhi nga Jehovaj dhe nga Samueli. Më në fund e kuptuan sa rënd kishin më katuar. 1 Samuelit 12, 18 dhe 19. Paragrafi 27. Pyetja. Çmendon Jehovaj për ata që imitojnë besimin e Samuelit? Nuk ishte Samueli, por Perëndia i tij Jehovaj, ai që preku zemrat rebele. Që nga rinia e deri në pleqëri, Samueli se humbi besimin te Perëndia. Jehovaj e shpërbleu për këtë. Edhe sot, Jehovaj nuk ka ndryshuar. Ai ende i mbështet ata që imitojnë besimin e Samuelit. Pyetje për meditim. Çfarë ndihmoi Samuelin të rriste besimin gjatë fëmijërisë? Si e ndihmoi besimi Samuelin të rezistonte ndikimeve të këqija? Si e ndihmoi besimi Samuelin ta kapërcente frikën? Në ç'mënyra dëshiron ta imitosh besimin e Samuelit?